Dabar jūsų dvasinis žodis, tarkite jūs.
Aš pasidalinsiu tą patirtimį, kurią pajutau garbinimo metu. Ypač šiandieną stipriai pajutau kolektyvinį garbinimo poveikį. Prozdybėse aš esu garbinimo poveikį, kuri individualiai kažkaip tai nepajutau, grįžkiai. O dar anksčiau kažkada tai pajutau tą energetinį pliūpsnį, bet aš nesuvokiau, kad tai yra būtent tai. Maniau, kad tai yra mano ar tai drovumo, ar nepasitikėjimo išraiška. Tai va šiandieną akivaizdžiai garbinimo metu pajutau, kad kuo nuoširdžiau garbinį ir dar kolektyvinį aplinkoje su savo bendrai broliais sesėmis dvasioje, tuo yra stipresnis energetinis poveikis. Taip ryškiai pajutau, netgi tariant garbinimo žodžius, tarsi trūksta oro, tarsi kažkas taip plūsta į tave. Tai visa tai, kas dar nepajuto, patikėkit, kad tai yra tikrai ir linkiu, kad pajaustų tai, nes tai stiprina dvasinę prasme. O kad pajausti tai, tai aš manau, kad turi būti kolektyvinis ir nuoširdus atsiverimas garbinimo metu rojaus trejybei. Aš esu.
Ačiū tau. Iš tikrųjų tai yra ta, ką tu sakai, tiesa, kad tik tai toji būsena, kurią mes patiriam ir paliudyja mūsų atsiverimo gelmę. Jeigu jūs būsenos tos nejaučiat, reiškia, dar reikia judinti užrūdijusį voštuvą vidinį. Judinti per garbinimą. Tegu jis būna iš pradžių protų motivuotas, bet vis tiek nenuleist rankų, vis tiek reikia garbinti. O ateis va ta akimirka, kada tas voštuvas bus pravertas ir ta būsena tada bus būtent tokia, kurią ką tik tai įvardijo ir Adolfina. Ačiū tau. Kas dar turit savo mokymų, prašau?
Žiniasklaidoje buvo tokia informacija, kad sudužo lėktuvas per 2 savaites ir esant šiuolaikinėms technologinėms galimybėms neatranda jo buvimo vietos, nedingimo vietos. Artimieji tų asmenų, kurie skrido, dabar laukia nekantriai, visi meldžiasi. Tačiau jeigu kiekvieną kartą lėktuve prieš skrydį pasimelstų visi greitai, tai nebūtų jokių nei nukritimų, nei dingimų, o šiuo metu tai iš tikrųjų jie meldžiasi iš baimės. Ir ta malda yra, nežinau, ar jinai. Ar naudosinai duoda, ar neduoda. Jiems patiems gal kažkoks nuraminimas.
Šitas lėktuvo dingimas, jis turi dar didesnę tokią prasmę. Nes dabar jau kūriamos įvairios versijos, net ir sąmokslo versijos. Ir čia galėjo pats pilotas sunaikinti, kadangi policininkai surado jo bute, jo paties iš trijų kompiuterių padarytą Boeingo simuliatorių, kaip jis gali, reiškia, pats ruošti skrydžiai, bet visos laikmenos informacija yra ištrintos. Todėl jie negali nustatyti, ką jis prieš skrydį, būtent tą skrydį, kaip simuliavo, ir ar jis sąmoningai ruošiasi kažkam ar ne. Bet jau šešėlį metą, kad galėjo būti tokia situacija. Kita versija, kad nuskrydo nebe link vandenino, bet jisai išjungė. Ten mechaniškai galima išjungti, kada jau nebėra jokio signalo iš lėktuvo su dispečeriais esančiais įvairiuose pasaulio kraštuose. Tai vat, su jų ryšys dingęs, nes priešingą atveju vis tiek yra ryšys, nebent visiškai atsisakytų elektra. Tai va, tai kol kas reiškia, sako, galėjo būti ir toks variantas, kad radarė, kada fiksuoja tašką skrendantį, tai galėjo pamatyti lėktuvą ir skristi virš jo, prisidengus tuo lėktuvu, radaras mato tą tašką, kuri fiksuoja anas lėktuvas, o jie paskiau nusuka, jau praėjo tam tikrą sausumos ruožą ir nuskrenda ten, kur pagrobėjai norėjo, kad nuskristų ten, nu, talibano, ten, žodžiu, teroristų ir taip toliau į rankas patenka ir ten jau tada nieks nebeduo žinios, kur jie yra patekę. Kiti paskiau aiškina, kad jie nuskrydo net ne į tą vandenyną, kur ieško, o turi skristi kitą vandenyną ieškoti. O kadangi plotas ten sudaro maždaug 600 tūkstančių kvadratinių kilometrų, tai yra 10 kartų daugiau negu Lietuvos teritorija. Tai jie blaškosi, nežinodami kur pradėtas paieškas ir tarsi skeveldros nufotografuotos, bet labai neryškiai iš palydovo, rodytų, kad čia yra būtent toji vieta. Nes keveldrų matmenys yra didžiulė, apie 25 metrai. Matosi, kad kažkas plūduriuoja. Tai įsintė iš Australijos lėktuvus, iš Malaizijos, bet atstumas 2,5 tūkstančio kilometrų. Plius oro sąlygos yra tokios, kad negali gerai fiksuoti. Tai praktiškai, jeigu žmonės būtų atsivėrę, tai jiems nereikėtų lakstyti iš vienos vietos į kitą, iš vis. Ne tik atskristi ir pasimelsti skrendant arba prie skrydį, bet ko ten lakstyti? Nes čia skrydo, reiškia, iš Malaizijos į Pekiną. Tai va, kada žmogus yra atsivėręs, jis gyvena toje erdvėje, kur gyvena ir jis jaučia palaimą. Įsivaizduokit, kada mes būsime pažadinti po prisikėlimo, niekam nebus įdomu, ar tu esi iš Kinijos ar iš Lietuvos. Tu esi iš Urantijos. O kuo toliau eisim, tai mums net ne ta Urantija bus svarbu, bet iš kokios sistemos žvaigždynė? Iš Satanijos. Kada sieksim Salvingtoną, tai iš kokio žvaigždyno? Norlatiadeko. Kada eisim į supervisatą, tai iš kokios visatos, nebadono. O kur ten dabar tada Lietuva lieka? Kur ten Kinija? Jokio skirtumo. Tada bus tik tai rodiklis. Jis yra mirtingasis. Va, rodiklis pradžia jo yra materiali. Materialiu pavidalu gauta. O iš kokios ten visatos, koks skirtumas. Tai va dėl to, kada mes gyvename tik tai kirmino lygiu, tada mes žiūrim, Lietuva, Rusija, Ukraina, va, kuo tik tai daugiau, estus nustelbti. Ir niekaip nepavyksta. Nu tada sukyla pavydas, nu tie estai, koja neišsiemigruoja visi, tiek nedaug buvo, vis tiek dar vis kaip rakštis. Lietuvos politiniai valdžiai. Tai va, ne ten nukreiptas dėmesys. O kada būtų atsiverimas, tada tie keliavimai prarastų prasmę. Tu gėrio darbus gali daryti bet kur. Juk dabar keliauja, tai ne dėl gėrio darbų darimo. Motyvas tai yra narkomanija, kur tu buvai, kur kitas nebuvo, kad pasakyti. O jeigu dar kiti buvo, o tu ten buvai, matei Dalai Lama. Tibeta, tai buvai, a Dalai Lama, matei? Nematei. Tai ir negalėjai matyti, nes jo ten nėra, nes jis emigracijoje. Tai va, tai žodžiu, aš prisimenu, kai Amerikon nuvažiavau pirmą kartą, tai ar jau antrą kartą, jo, antrą kartą gal, tai mus priėmė viceprezidentas Elas Goras, ranką spaudė, nuotrauką buvo padaryta. Nu tai aš čia atvažiavęs į televiziją. Oi, Goras, viceprezidentas priminėjo, va, kad pasakyt, kur tu buvai, supranti? O dabar, nu kas tas Goras? Arba kas tas Obama, arba tas Putinas, nu? Moliūgai ir tie. Tai va, tai šita prasme, koks man skirtumas, kas jis yra. Vat, elgiasi kaip šliužas, nu, ne tas, kuris Lietuvoje teigiamai nori apsaugoti žemės, jisai yra mūsų dvasios brolis, bet ta prasme, kaip kirminas elgiasi ir Putinas, ir Obama, ir Grybauskaitė, vat, kirminai. Lenda po tą dirvą ir nemato, kas vyksta virš to dirvos paviršiuje. Tai va šita prasme, tas keliavimas po visas žemės, čia yra narkomanijos rūšys. Tu vis tiek visų žemų nepibėgsi. Ir reikalo nėra. O būk tu čia, rojus trybė su numi arba dukra, kur esi. Ir va tau tada dingsta narkomanijos rūšys. Sudėl. Kas dar turi savo? Kas?
Paskutinė žinias, devyni lėktuvai yra dingę, bet žinia. Devyni. Pate žinutę girdėjau.
Tau gali būti.
Aš noriu pasakyti. Kur lėktuvai? Šią savaitę. Ne tai lėktuva. Tema. Toks natūralus klausimas. Šią savaitę kažkaip kilo visokių apmąstymų. Ir vat, kas yra žmogus? Žmogus yra duali asmenybė, kad šitame žmogiškame kūne yra dvasinė asmenybė. Ir ji, Rojaus trejybės, aš esu suteikta tam, kad pasireikštų meilės ir gėrio darbais visų labui. Kartu su Rojaus trejybė aš esu, kartu su jos dvasinė šeima, su apvaizda. O žmogiškasis kūnas yra būtent skirtas tam, kad jis kaip priemonė pasireikštų, kad jis kaip priemonė ir padėtų šitai dvasinį asmenybį pasireikšti. Šią savaitę mačiau tokį reportažą, bet kaip pavyzdį ir pateiksiu, koks yra žmogiškojo proto degradavimo lygis, kada nuraminimo ir atsipalaidavimo siekia būtent va tokiais, man net protu nesuvokiamais dalykais. Per žinias rodė tokį reportažą, iš kokių aš tai pasakė, kad jautrių nervų žmonėms to nežiūrėti. Rodė, kad Kaune atsirado nauja pramoga ir daugiausiai dabar jaunimo tarpe paplitusi, kad nebeužtenka vien auskarų vėrimo, bet žmogaus nugaroje ties abiem mentimis yra tokie perveriami tokie strypai, jeigu taip galima sakyti, kabliai, ir ant tų kablių žmogus pasikabina ir jisai kabo. Jisai kabo, jisai supas ant tų kablių, rodė tą visą vaizdą. Žodžiu, šitą idėją atsivežė vienas vaikinas iš Amerikos. Jis tuo metu patyrė, ką jis tuo metu patyrė? Ir kodėl jis įdėgė šitą va tokią, būtent tokią
na tokia klaikia pramoga, kad jis patyrė tuo metu savo proto nuraminimą. Kad jo prote tuo metu nebuvo visiškai jokių minčių. Ir jis pamanė, kad tokia vat, gera idėja atsivežti į Lietuvą ir ją paplatinti. Dabar jie labai plačiai paplito Kaune. Kiek aš žinau, vaizdas tikrai, na ne koks ir pakelintis. Aišku, nežinau kaip, bet tas žmogus nejaučia tuo metu skausmo. Gal ten yra kokios vietos, kad tuo metu neskauda. Sakė, kad jis kažkokis išsiskiria medžiagos, kurios ten galbūt slopina. Bet esmė ne tame iš tikrųjų. Esmė tame, kad žmogaus protas, kada žmogus kaip tokia dvasinė asmenybė neatsiveria, kada vyksta ta jo palaipsnė tokia degradacija, būtent to žmogiško proto, aš nekalbu apie tai, kad jame nėra įsiviešpatavusi jokio dvasinio proto. Tai vat, kokiu metodu jis gali savo prigalvoti, kaip savi nuraminti, kadangi vis viena ir tas jaunas žmogus vis labiau patiria tą stresą įtampą. Tai jisai ten su virve šoksta nuo tilto, tai dar jis kažkokiais būdis. Dabar šitokiu net būdu, kada aš taip žiūrėjau sužaloju savo kūną, kada tas kūnas yra tempiamas rodė ir tai yra, gali iš kur pažįsti tuos fizinio kūno tuos audinius. Ir koks yra degradavimas to žmogiško proto, kokiu lygiu, kad jis jau nėra ką kalbėti, kad jis pasireikštų išmintingai, čia nėra visiškai jokios išminties. Tai iki ko priveda tas mūsų tokios materialios civilizacijos vystymas, kada nėra atrastas kūrėjas savo viduje, kada visiškai nėra žmogui išminties, kiek daug neišmintingų sprendimų. Ir tai tik tai vienas iš epizodų, parodančių mūsų šiuolaikinės civilizacijos tą degradaciją, būtent per jaunimo tarpę štai tokį paplitusią pramogą. Betgi mes žinome, kad tam, kad nuraminti protą, nereikalingi visiškai tokie kūną žalojantis, tokie dalykai. Taigi tam ir yra austrybė iš esu, kad dabar vat, atrasta šita gyva šviesa, tam, kad mes ir patirtume tą protą nuraminimą. Ir patirtume tą nuraminimą nuo streso, nuo visokios įtampos, kuri nepaliaujama yra aplinkoje, susidurėm visur ir darbe, ir gatvėje. Ir tik tai raustybės aš esu glėbyje, mes ir galime tą patirti, tą nuraminimą. Nereikia save žaloti, kūnas yra skirtas tam kaip priemonė, kad mes kaip dvasinė asmenybė jau dabar čia, šitoj planetoje, galime atsiskleisti. Mums nereikia laukti ten, kada mes būsime jau rankinėse pasaulyse, mes galime daryti šį čia atsiverimu ir jau nebegalima nuneigti, kad aš nežinojau, reikia tiesiog norėti, visų pirmiausia yra noras. Jeigu noriu visą laiką, mūsų derintojas atves iki čia, į šitą šventovę ir žmogus patirs tą išsilaisvimą iš tų varžtų ir gniaužtų, kurie vis dar įkankina, taigi aš galiu tik tai visiems palinkėti, tik tai pirmiausia atsiverti, raustrybė aš esu, kad mes nusigręžiam nuo jos, kas įmanoma, jeigu įtikėjimas susilpnėtų. Tai tuomet ir tas žmogiškasis protas degraduotų iki tokio lygio, kokį vat matome aplinkoje ir tam tikrais epizodais, kurie parodomi viešai. Ir tai, kas vat liūdniausia, žmonės ima priimti vis labiau kaip natūralų dalyką. Mane anksčiau stebino, bet dabar nebestebina, kad ir karas, ir žudimas, ir žmogaus kūno žalojimas jų priimamas kaip normalus dalykas. Todėl, kad tie žmogaus protas yra tiksliau galbūt pasąmonė yra tiek pripildoma tų žemų energetinių virpesių, kad jį įpranta prie tų virpesių ir jau tiek tebesistebi, kai mato štai tokius reiškinius. Jie atitinka to žmogaus virpesius, kuris jisai gyvena. Kada mes iškylame jau aukščiau, jau aukštesniais energetiniais virpesiais, prisipildę iš aukštybės aš esu, mus tai ir stebina, ir kaip galima šitaip elgti su savimi, su savo kūnu, ir kaip galima iš viso šitaip gyventi, kada mes žinome, kaip yra gerai jau, ragaujame gyventi ir nusteidėse šiuo gyvuoju ritmu.
Ačiū.
O ta paslauga kainuoja?
Tai matys, kad kainuoja. Per žinias.
Per jį kartą rodė.
Kadangi degradacija vyksta visose sferose, tai jaunimas taip pat jisai prisigalvoja, kad jam būtų daugiau adrenalino ir natūralu, jeigu jau atsivežė čia, tai atsivež iš Kauno ir į Vilnių. Taip kad nepergyvenkit. Galėsit ir čia pamatyti. O kita vertus, aš jums jau esu vieną kartą sakęs, kai aš mačiau vienoj, man atrodo, televizijos kanalo laidoj, jaunimas pramogauja peiliu, badydami praeivius. Atbado ir jaučia malonumą, eina ir smogia peiliu. Kol kas Amerikai, bet gyva atsivežė iš Amerikos, tai o juk pat, kur buvo nužudyti 29 žmonės Kinijoj, geležinkelio stotyje, iš be niekur nieko, o apie porą šimtų sužeistų. Vat jaunuolių grupelį pasišvaistė, o po to kitą savaitę vėl buvo nužudyta 9 žmonės Kinijoj. Vat iš be niekur nieko. Tai tie visi degradavimo veiksmai, jie vis daugiau bus matomi įvairiuose kraštuose, ne tik tai toj vietoj, kur dabar žurnalistai praneša. Todėl degradacija ir yra pats pavojingiausias dalykas, kuris sunaikina civilizaciją. Mąstymo degradavimas tai nėra taip, kad nekaltas dalykas. Jisai naikina, sėja prievartą, o barbaram tu negali įrodyti, kad tu esi barbaras. Juk kada Afganistane sugriovė visas krikščioniškas bažnyčias, jie tą darė, nu, įsitikinę, kad jie daro šventą darbą. Ir darė, nu, ten greudami, ten ne vieną dieną. Ir protestavo pasaulis, bet nieko nepadarė, kad sustabdytų tokį barbarišką veiksmą. Tai vat barbarai, ne dėl to yra barbarai, kad jie nemastytų. Jie masto savo lygiu, bet tas lygis greuna visą bet kokią šviesą. O kita vertus, išeities vis tiek nėra, nes kiekviena valstybė, kiekviena grupuotė valstybėje turi savo sampratą, patys būdami to lygio lauke. Jie nepakyla virš to lauko. Todėl jie nemato išeities. Ir galvoja, kad net ir psichologai tą sako, psichiatrai, žmogus yra grobuonis, plėšri būtybė ir nieko čia nepakeisi. Vat jų pagrindinis dalykas beviltiška, nes jie nepatyrė atsiverimo, nepatyrė meilės, nepatyrė rojaus trybės, aš esu gyvo veikimo viduje, todėl jie sako savo lygių tiesą, kurios negali kiti nuneikti. Nes kiti irgi nepatyrė. Tada jie turi tikėti tais teiginiais, kurios sako, nu, jiems autoritetai. Psichologai ir psichiatrai šitoj sferoje. Ir to pačiu net ir kunigai tą patį tvirtina. O čia yra netiesa. Ir tik tai trumparegiškas požiūris, kuris neatskleidžia platesnio konteksto. O platesnėme kontekste mes jau puikiausiai patiriam, kad visa tai barbarų civilizacija. Visa ta sukurta technologija ir supuvusio skatiko neverta, jeigu gamina ginklus ir žudo žmonės. Kam tada civilizacija? savežudimui. Net logiškai mąstant yra beprotybė. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau.
Gal aš labai apie tokius gyvenimiškus dalykus kalbėjom ir tokius faktus pateikėm. Tai aš jums pasieksiu pasakyti, jeigu dar turim laiką. Jo, jinai neilga. Iš tikrųjų, kaip jaučiasi žmogus, kai jo kabina puikybė? Va, aš padariau, va, aš galiu. Va, aš ten išradau ir ten ir iš tikrųjų. Tai būtent šį pasakėčią labai taip gražiai iliustruoja būtent puikybės tą to pasikėlimo žmogaus proto, kai žmogus, reiškia, kai žmogus valdo tas kūniškasis beždžionės protas, kada žmogus pasikėlė, kaip jis pasiklysta iš tikrųjų ir netgi gali net nukentėti, labai smarkiai, netgi žūti. Kartą gyveno skulptorius, jis buvo labai talentingas. Ir kaip jo supratimu, jis nedarė klaidų. Bet vieną naktį jisai susapnavo sapną, kad jam liko, kad reiškia ateis mirties dievas ir po 15 parų jį pasiims iš tavęs. Jis labai nuliūdo, kad jis negalės daryti savo mylimo darbo ir nebekurti ir reiškia. Ir kurį laiką jisai vaikščiojo, na, liūdnas. Ir vieną rytą, kadangi jis tik turi 15 parų, vieną rytą jam kilo mintis nulipdyti skulptūras, tokias skulptūras, koks jis atrodo dabar, va toks liūdnas, va toks, reiškia, baimingas. Iš tikrųjų, tos skulptūros buvo nulipdytos ir štai atėjo paskutinė para ir jau turi pasirodyti mirties dievas. Ir kai jis pasirodė, skulptorius atsistojo tarptų savo tokių pat identiškų skulptūrų, galvodamas, kad, na, dievas neatpažins ir viskas ten baigsis gerai. Arba pasiims tą skulptūrą, kokią tai kitą, bet tik tai ne jį. Ir kai atėjo mirties dievas, iš tikrųjų rado tas identiškas tris skulptūras ir buvo tam tikras keblumas toks, kaip kuris čia yra tas va, tikrasis iš pirmo žvilgsnio. Tačiau Dievas, mes dabar žinom, kad Dievas yra, kad išmintis yra iš Dievo, kad Dievas yra visoje esantis ir taip toliau, bet tai yra pasakėčia, yra pamokantis dalykas. Dievas ir sako, kadangi negali iš tikrųjų atskirti, nes taip talentingai buvo viskas padaryta. Sako, aš niekaip netikiu, kad tu toks talentingas ir galėjai padaryti tokią klaidą. Jisai sako, kokią klaidą aš galėjau padaryti? Aš nedarau klaidų, aš toks talentingas. Štai, pasakyčiau, pasibaigė taip, kad vis dėlto mirties dievas išsivedė jį, nes jis pasakė jam, kad visada dievas žino, kokia silpnybė yra vis dėlto pas tave, nors tu esi labai talentingas ir savo esi, reiškia, ir pasakęs, įsitikinęs, kad va, tik tai tu esi talentingas ir kitas negali tavo klaidų jam surasti. Tai štai, iš tikrųjų, tokia puikybės arba tikėjimo, kad reiškia talentas yra, na, pačio žmogaus atradimas ir kad išmintis jisai jau toks išmintingas tampa ir jis gali viską padaryti ir jisai, reiškia, labai daug yra tokių pavyzdžių kasdieniniam gyvenime, kiekviename žingsnyje, tas pats yra mokykloje, kada vieni puikuojasi savo apdarų, kiti puikuojasi madose, kad mergaitės puikuojasi, kad jos užkariauja berniukų simpatijas. Berniukai puikuojasi, kad jie suvyriškėja, nes jie jau geria energetinius gėrimus, rūko ir jau alkoholį vartoja. Ir ta puikybė yra be galo ir be krašto mūsų gyvenime. O kai puikybė apima ne tik šeimą, ne tik mokyklas, bet apima miestus, kaimus ir kai apima šalį, šalis, kai apima pasaulį, puikybė kokia jinai didelė išauga. Kai tie kūniški protai, tie gyvuliniai protai, reiškia, išauga tie, kad tik tai, va, politikai, va, tik tai jie gali viską, reiškia, padaryti. Kai nėra iš tikrųjų to tikrojo pamato, apie kurį mes jau visi žinome ir aš nesikartosiu, kad tada atsitinka taip, kad kenčia visi. Kenčia visi ir tik tai, kai širdis ir protas suvokia, kas iš tikrųjų yra tikra, kad ko mes atėjome į šitą planetą ir va štai tada ir visi vykstantys dalykai tiesiog galbūt ir suteikia tą skausmą. Tai tie, kurie būtent nesuvokia, kas iš tikrųjų žmogus yra ir kaip jis turi šviesti kasdienybėje. Ir prie to noriu dar pasakyti, kad trečiojoje mokykloje pradėjom garbinti rojaus trejybę, jau vieną kartą aš jau minėjau, kad atsiklausiau, nes vėlgi tiek, kol yra, ir Algimantas aną kartą mokė, kad mes turim prisitaikyti, bet gyventi visą laiką su šviesa ir šviesoje. Ir pasisėmė ir atsigėrė gyvojo vandens. Jeigu šviesa sklinda per tave, skleisk ją ir dalink tą gyvą į vandenį, nes tu esi kaip ir bendrakūrėjas. Ir atėjo vaikučiai, kurie, aišku, šito dalyko nebuvo girdėję. Ir kaip aną kartą irgi man tas sakė, na, tu pati turėsi surasti būdą ir prieiti, kaip pradėti garbinti ir kaip ten paaiškinti vaiką. Tai va, tikriausiai kažkas man pasufleravo, reiškia, ir iš tikrųjų atėjo vaikai ir mes pradėjom garbinti. O kai pagarbinom, aš tiesiog vaikų paklausiu, ką jūs, na, kaip jums, kaip jūs. Tai vienas berniukas sakė, tai sakė, kai jūs kalbėjo, tai sakė, viskas taip judėjo, ir ten tiek daug mašinų, ir ten taip vartėsi, tos mašinos, ir ten taip vartėsi, reiškia, ir va, ir tai va, toks jo buvo, ir, bet sako, aš vos neužmigau. O mergaitė sakė, žinot, kai jūs kalbėjo, tai jinai tokia emocinga visa, kai jūs kalbėjo, sako, tai sako, iš pat pradžių pradėjo judėti, va taip, sakė, kažkas judėt, o paskui sako, aš pakeisiu vardą berniuko, Jonukas tik sakė, kaip nutolo nuo mane, sako, o jūs, sako, kaip toliai pasidarė. Ką tai reiškia? Kai aš algimą tai papasakojau, kai ligoninė, man pasidarė mažais kūnais, ir kai ligonė susitraukė, tai man buvo atsakyta, kad kodėl reiškia tie maži kūnai pasidarė. O todėl tas sako, kad tu pakilai. Kad tu pakilai aukštai. Ta prasme, nu, ką reiškia, kad reiškia jau tėdai. Ir reiškia, ir ta maža mergaitė pasakė lygiai taip tą patį. Vadinasi, patyrimas, manasis patyrimas tiesiog patvirtino dar kartą. Vaikai labai greitai patiria. Ir patiria, ir būtent va, toks atsakymas buvo tarsi dar kartą patvirtinimas. Kad vaikas iš karto vais nuo širdžiai viską ir nuo širdžiai priėmė ir viskas vyko taip kaip ir iš tikrųjų yra, iš tikrųjų tas patyrimas jai atėjo, taip ir mums turėtų ateiti, bet mūsų protai dažnai neleidžia to patirti ir tam reikalingas laikas arba ir patirtis, ir patyrimas, arba patyrimų virtinės, kad reiškia, kad mes tą dalyką patirtume. Tai vis dėlto kaip ten bebūtų su apsinuosiu centru, kada tu jauti tą gyvastį nuo ryto iki vakaro, kada tu gamini valgyti ir rankos gamina, o galvoje yra kaip ir garbinimas, be žodžių, arba kai tu, kai tu kažką tai darai, o mes negalim, iš tikrųjų, tas veikimas vis tiek vyksta, nėra kada sėdėti šiais laikais, va, tai viskas pasiseka, viskas sekasi. Ir nuostabiausia tai, kad tą pačią dieną buvo padaryta taip buvo suvesta, kad apie porą valandų, na, gal valandą 45 minutės, kai aš pasižiūrėjau, va, prakalbėjom su tikybos mokytoja, kuri baigusi filosofijos universitetus, kuri, na, kokius tai ten bakalaurus, ten kažką tai jinai jau apsigynus ir rašė filosofinį darbą ir visą kitą. Ir jinai taip sukluso, kadangi jau dirba maž daugiau paruošta, vis tiek filosofija žinantys žmonės arba, reiškia, jau mąstantys apie tai, jie tarsi žino, kad vis dėlto mes nesame vien tik tai kūnas, mes nesame vien tik tai kūno protas, yra daugiau ir kaip jinai turbūtčiu, kad ten papasakoja apie savo tą, na, nekursinį, o diplominį darbą ir, reiškia, jinai, va, ir, bet, po, reiškia, visą laiką sakiau, tą, ką aš patyriau, visą laiką mes kalbėjom apie tai, ką aš jau esu patyrus, ne iš Urantijos, aišku, rėmiausi ir žiniomis, jau kurios yra, bet tą, ką patyriau, jinai neišėjo, jinai turėjo bėgti į pamoką, ruoštis savo užsiėmimą, jinai neišėjo, tai tas pokalbis turėjo įvykti ir prie jos filosofinių žinių, filosofinių tų apmąstymų reikėjo ir, na, faktinių patyrimų, kurios, reiškia, jinai išgirdėjo ir jinai su malonumu klausė ir prieštaravimo jokių nebuvo dėsta tikybą.
Jauna?
Mergaitė 4 metų, tai jūs spręskite, gali būti apie 30, tai virš 30, aš nepaklausiau, kadangi aš jau nepažįstu, aš jau pat pamačiau, bet jis dirba toje mokyklėje, kurioje...
Nu, bet vis tiek, ne pensinyje amžiuje.
Taip, kad mūsų šitie dalykai kažkokiu tai būdu sklinda ir mum apie tai gal nereikia ir mąstyti, ir galvoti, nes viskas yra gyva, viskas yra padaroma, vyksta. Galbūt jai reikėjo šito išgirdyties, galų galiai jinai paėmė su elektroninį adresą. Ir mažą ką, bet nebuvo jokių ketinimų, tiesiog buvo pokalbis.
Ačiū labai už tavo puikius patyrimus ir mintis. Na ką, sėdam prie arbatos? Ar dar turit kas savo mokymą? Nes prie arbatos jau dėmesio nebus tokio.
Versti, nu, kad negalima vertinėti kažkaip nelogiškai ir nieko atsiprotinės nepasakysi, bet to, kas šiaip, tai gal reikėtų traktuoti jau kaip pasauliečių mokslo, nu, toks, nu, kaip tautosakos pasiekimais laikytas, kaip mokslininkų, nu, išvadom, čia jau kaip jau čia.
Gerai, pagarbiai, pasimetrim prie vaistų. Pilimas tėvė, Mylimas amžinasis sūnau, motina, broli. Mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Ačiū tau už maistą, patiektą su meilė. Te pasiekti jis kiekvieną fizinio kūno lastelį. Ne šitas kūnas, tai yra tavo į materialį šventovį. Jis turi būti sveikas ir stiprus, kad jame esanti tavo padovanota asmenybė turėtų šitą priemonę draugė su tavimi kurti gėrį visų šviesos labų iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.